Нельга дапусціць, каб дзеці падвяргаліся насіллю, каб былі пазбаўлены права на спакойнае і радаснае дзяцінства, а таксама надзеі на будучыню, падкрэсліў Францішак падчас візіту ў каталіцкі дзіцячы прытулак цэнтр святога Юзафа ў Медельіне. У сустрэчы з папам прынялі ўдзел каля 300 маленькіх гасцей структуры, многія з якіх спазналі жах насілля крывавага калумбійскага канфлікту. Дзеці цёпла віталі святога айца, адна дзяўчынка зрабіла яму знак крыжа, хлопчык адзеў браслет на руку, яшчэ адзін абняў і моцна прытуліўся. Францішак выслухаў сведчанне 13-гадовай Клауды Есеніі Гарсіі Рамірэс. Яна распавяла, як у веры грамадзянскай вайны баевікі паранілі яе і забілі яе бацькоў. У сям'і было 10 дзяцей ад 2 да 8 гадоў. Усе яны патрапілі ў цэнтр святога Юзафа. Тут сіроты змаглі знайсці новую сям'ю і залячыць свае раны, не толькі цялесныя, але і духоўныя. Сёння дзяўчынка марыць стаць настаўніцай, каб вучыць тым каштоўнасцям, якім навучылася сама ў каталіцкім прытулку. Папа падзякаваў ёй за мужнае сведчанне і сказаў, што думае пра шматлікіх нявінных ахвяр ва ўсім свеце, якія церпяць ад злобы некаторых людзей. Ён прызнаўся, што пакуты дзяцей выклікаюць боль у яго душы. Таксама і дзіцятка Езус быў ахвярай нянавісці і пераследу, быў вымушаны ўцякаць са сваёй сям'ёй, пакінуць свой родны дом і зямлю. Але Езус, запэўніў папа, не пакідае нікога, асабліва дзяцей, якія з'яўляюцца яго ўмілаванымі. Францішак назваў цэнтр святога Юзафа доказам любові Хрыста да дзяцей і яго жадання быць разам з імі, праз уважлівы клопат добрых людзей, якія тут працуюць. Пантыфіку спадабалася, што структура носіць імя абранніка Маці Божай. «Вы ў добрых руках», – сказаў ён. Звяртаючыся да законнікаў і свецкіх вернікаў, якія ў розных сацыяльных структурах Медельіна клапоцяцца пра дзяцей, што з самага маленства спазналі болі пакуты, Францішак нагадаў пра дзве рэчы, у якіх не павінна быць недахопу, бо яны з'яўляюцца часткай хрысціянскай тоеснасці. Любові, здольнай бачыць Хрыста ў самых малых і слабых, і святога абавязку вядзення дзяцей да Езуса.